Kaixo, ongetorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen, Jantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun Librea, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero, jantxakun.org-en gaude. Esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei.
Kaixo da noi. Buena ez darguna zautetan. Gustatzen zait honengo izkuntza. Ongi etorri, ongi etorri. Ongi etorri, ongi etorri. Ongi etorri. Nago ongi etorri Osik nago ongi etorri Ikasit egin behar da Ikasit egin behar da Herri batera joaten bazara Herri batera
Bimilata amabos garen urteko maiatzako geita sei dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro geita mar minutuetan. Bazara,
jakin libea duzu, euren izkuntza, ongi etori, ongi etori.
Eguerdiko haotxan magazina hau aste arte. Aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen-zuzenean 12:30 ordu biak arte. Eta errepikapena gogoratu urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezula 8:00-9:00 aste azken ostegun eta ostiraletan.
Moropa le faqueldo bumba cara moropa le faqueldo bumba bumbi bumba name niñe mayo vamos coroja dona finum ongi etori ongi etori Ongi etori, etori, etori. Ongi etori, etori, etori. Gora Euskadi Gora Nagora Afrika Nik maite dut Euskadi Eta Euskaldun jendea Diona zuri Zoriona beti Zoriona danoi
Bueno, gaurko eguerdiko haotxa magazinean entzuten ari garen disko hau aurkeztuko dugu. Batu taldearen bai diskoa izango dugu protagonista musikala.
Zorriona beti.
Eta irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzungo ditugu.
Zoriona beti, 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 zoriona beti, beti, zoriona beti, 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 zoriona beti.
Bestela ere badakizue Eguerdiko Ahotsa magazinaren aktualitatea jorratzen dugula, lexe egingo dugu gaurkoan ere. Beraz, azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentsari errepasoa emango diogu ondoren esan bezala, Batu taldearen bai diska aurkeztuko dugu eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz, hortxe jungu zaizkigu gaurko, 80 minutuak.
Buena ez darunaz saludetan, gustatzen zaiten ingo izkuntza. Ongi etori, ongi etori, ongi etori, ongi etori. Pozik nago, ongi etori, pozik nago, ongi etori. Ikasit egin behar da, ikasit egin behar da. Herri batera joaten bazara, herri batera joaten bazara. Hakin behar duzu euren izkuntza, herri batera baten bazara. Jakin behar duzu euren izkuntza. Ongi etori, ongi etori,
gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, hauxe da gure telefono zenbakia, 9342-2325-2323. 3225-2323.
Refakel do bumba, bumbi bumba name, bini bima jo. Bumbi bumba name, bini bima jo. Hawa moko roja, tona filmu. Hava moko roja, oh oh oh, tuna filum. Engi etori, ongi etori.
Eta interneten sartu ezkero gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Jantzakun.org-en dauzkazu, hori da gure web horria, eta antxe, ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak, programazioarekin, eta nola ez, zuzeneko emisioa ere, entzuteko aukera streaming bidez, jantzakun.org-en sartuta. Gainera, mobiletarako aplikazioa, eta irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu gure web horrian sartuta, jantzakun.org.
Ongi etori, etori, etori. Gora Euskadi, gora ta gora Afrika. Nik maite dut Euskadi, eta Euskaldun jendea. zuri zoriona beti zoriona danoi zoriona beti zoriona danoi zoriona beti posiki saudete zoriona beti posiki saudete zoriona beti 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 zoriona beti beti zoriona beti 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 zoriona beti
Bueno, ba, Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Libra 107.2 FM-an Donostia osoan ta inguruko herrietan entzun dezakezu irrati bidez bestera interneten esan dugu zela jantxakun.org-en gaude eta dena prest dugunez hasiko dugu gaurko irratsaioa normalen egiten dugu. Bezala gaurkoan ere eguraldiaren berri emanez. Zerua odeitxu, euria arriskua eta iparra izea. Bolada fuerteekin gainera. Temperaturak bezertxo bat jetxiko dira. Eta trafikoari dagokionez Errenterian matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. Irunen autoilarak sortu dira AP8an ere. Eta Usurbilen ere arazoak Irunerako norabidean AP8an. Deban gainera lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean.
Ez dugu dirurek nahi. Soluzio bat nahi dugu. Diruarekin borokartzea bakarik lor zenda. Diruarekin
Eta noski egunotako protagonistetako bat hauteskundeak izan dira. Udal eta foru hauteskundeak ospatu ziren pasaden igandean.
Queremos la paz. Lo que quita la fiebre en África.
Eusko Alderdi Jeltzalea izan zen igandeko hauteskunde gaueko irabazlea eta atzo adierazpenik egin ez zuten arren Eneko Goi Alderdiko zerrenda burua egun guztian zehar izan da komunikabideekin hitz egiten. Eren egun gabean ospakizun giroa nagusi zen Bentaberriko Eusko Alderdi Jeltzalearen batzokian eta bertan agerraldia egin zuen hautagaiak bere taldekideek babestuta. Goiak denekin hitz egingo du eta azaldu duenez goizegi da akordioen inguruan hitz egiteko. Goiak Donostiarren konfiantza eskertu zuen agerraldian. Nik uste nuen bezalakoa da Donostia aldaketa albidetu duen erabaki zentzuduna hartu du eta hartutako erabakia ona izan dela frogatuko dugu. Emaitzek eskuartean ardura handia izan arren, lasai agertu zen Eusko Alderdi Jeltzaleko zerrendaburua gauza kondo egiteko gai izango delako Donostiarrei ez diegu huts egingo, esan duenez. Azken Igoiak gogoan izan zituen alderdiaren alde lanean aritu diren voluntarioak eta Mari Carmen Robles eta Ramon Labaien aipatu zituen, baita bere emaztea eta Imanol Lasa komunikazio arduraduna ere.
Podemos dormir. Estamos preocupados. Mucha gente muere. No podemos dormir. Estamos preocupados. Mucha gente muere. Ebola. 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 Ebola.
Irabazi Donostia lehen aldiz aurkeztu da hauteskundetan eta hirian 6.000 947 boto jaso zituzten herenegun gauean. Alderdiko zerrendaburu Amaia Martinek eta taldeko kide Loik Alejandrok eskerrak eman dizkiete herenegun herritarrei Alternativa Republicana Eku Ezkerra Anitza Izquierda Unida eta Independientek osatutako koalizioa babesteagatik. Martin eta Alejandroren esanetan lortutako emaitza ezkerreko politika, ekologia, feminismoa eta errepublika defendatzen dutenen arteko batasunaren fruitua da. Bi hautagaiek adierazi dute, etorkizunean politika neoliberalei aurre egiteko ezinbestekoa izango dela jaso duten babesa. Horrekin batera hautagaiek nabarmendu dute aurrerantzean kalean arituko direla hiritarren beharrei erantzuteko prest. Hala udaletik zein asanbaladetatik lan egingo dute, bizilagunen proposamenak entzuteko. Martinek eta Alejandrok irabazi Donostia lagundu duten voluntarioen lan ere eskertu dute hiritarrei iristen lagundu dietelako. Ebola. Hauteskunde kontuekin jarraituko dugu igandean ospatutako udal eta foru hauteskunden emaitzak ezagutuz. Ernesto Gasco, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako zerrendaburuak balorazio positiboa egin zuen herenegun jasotako emaitzen inguruan. Gaskoren esanetan, hiriak aldaketarako nahia duela adierazi du. Bere aldetik, 4.000 boto gehiago lortu ditu aurreko hauteskundeetako emaitzekin alderatuta. Eta emaitza oso onak direla azpimarratu du. Oso pozik gaude lortutako emaitzekin. Aurreko hauteskundeekin alderatuta 122 gehiago lortu dugu eta hori Donostian sozialistek izan dugun emaitzarik onena da Ezkerra Abertzalea aurkeztu den aldietan. Ez dugu dirurek nahi. Gaskok Eneko Goia Euskalderri Jeltzaleko hautagaia zoriondu du eta akordioetara iristeko konpromisoa agertu du. Donostiarrek gure esfortzua ikusi dute eta Bilduri argi eta garbi irabazi diogu, hori baitzen gure helburuetako bat. Orain Goiari dagokio zer egin nahi duen erabakitzea. Gu hitz egiteko prest gaude, baina ni kontutan hartzen ez nauenak, ez dezala gure babesa espero.
Solizio bat nahi dugu. Eruarekin porokartzea bakarik lor zen da. Eruarekin porokartzea bakarik lor zen da. No queremos pelear. Queremos la paz. Lo que quita la fiebre en África.
Eren egun gabeko emaitza jasota balorazioa egin du EH Bilduk atzo goizean egin zuen Ramon Maria Lili kalean duen egoitzan. Bertan izan da Juan Carlos Izagirre EH Bilduko zerrenda burua, taldekide guztien babesa jasota. Izagirrek hauteskunden irabazle Euskalderri Jeltzaleko hautagai Eneko Goia zoriondu du eta botere eskualdaketa normaltasun osoz egingo dutela adierazi du. Parte hartze altuagatik ere, hiritarrak zoriondu ditu Izagirrek eta bere alderdiak jaso dituen 20.767 botoengatik eskerrak eman ditu. Hiriak ulertu du badagoela politika egiteko beste modu bat, betik gorakoa, gizartearen interesak defendatzen dituena. Izagirren esanetan, alderdiko kideak pozik daude azken lau urteetan egindako lanarekin, eta balorazio positiboa egin dute. Gure politika egiteko moduak emaitza oso onak izan ditu hirian, eta pozik gaude, gardentasunean eta politika parte hartzailean oinarritutako politika egin dugulako, auzoetara joanez, eta egunero herritarrekin lan eginez.
Estamos preocupados.
Autokritikarako tartea ere hartu du EH Bilduko hautagaiak eta gaizki egindakoa aztertzeko prest agertu da. Ez gara beste alderdien moduan botuak aktibatzeko gai izan eta ondo aztertu beharko dugu hori zergatik gertatu den. Izagirren esanetan etorkizunean bide berdinetik jarraitzeko asmoa dute, beste errealitate batetik. Ziur gaude, hiriak ulertu duela gure politika egiteko eredua eta dagoeneko errotu da Donostian beste bidea. Bidea luzea da eta orain beste posizio batetik jarraituko dugu gure lana. Kazetariek Izagirreri galdetu diote ea bere postuan jarraitzeko asmoa duen, baina zerrendaburuak ez du bere etorkizuna argitu. Juan Carlos Izagirre ez da garrantzitsuena, garrantzia duena EH Bilduren proiektua da, eta beraz, etorkizunean proiektu hori lantzen jarraituko dugu. Hori esek beraz, erreakzio nagusiak, alderdi, bueno, bazkatuenen erreakzioak, pasaden igandeko hauteskunden arira.
Queremos la paz. que quita la fiebre en África.
Goi mailako kirol teknikaria izateko gorputz eta kirol ekintzen sustapena goi mailako heziketa zikloak guztira 2000 eskola ordu hartzen ditu bere barne, lantokian egin beharko praktikak kontuan izanik. Ordu horiek bi ikasturteetan banatzen dira. Ziklo horren ondik norakoen gainean mintzatu da Aitor Urbieta irakaslea. Batzuetan, suertatzen zaigu gurean zer topatuko duten jakingabe ikasleek matrikulatzea. Gurean mota askotako kiroletan arituko gara, ikasgai teorikoetan lanak egin beharko dira, ikasi egin beharko da eta bar. Ikasle gehienak mutilak dira eta gaur egun kirolaren inguruan lana egiteko fitnessaren inguruan jakin behar da. Mutil askok errezeloz begiratzen diote fitness arloari, baina konturatu behar dute hori dela lana emango diena eta gainera gaur egun jarduera asko daudela aerobik arloko koreografietatik urrun. Ikaslek praktikak egin dituzten tokietan aurkitzen dute ogibidea ikasketak amaitu ondoren. Gure helburua langile izango direnak prestatzea da eta beraz ikaslek praktikaldi txukuna egitea. Hala izanik gerora lana topatzeko aukera dute praktiketan aritu diren tokien bertan. Normalean udako ikastaroekin hasten dute ibilbidea eta gero bakoitzak bere ibilbidea sortzen du, batzuk lanean gelditzen dira, askok ikasten jarraitzen dute eta kiroldegian lan ordu batzuk egiten dituzte. Lan ordutegia askotan arratsaldeetan izaten da, kiroldegietara jende gehiena arratsaldez joaten da. Goizetan egoten dira saioak, baina ez asko eta eguerdian ere ez dago jarduera askorik, beraz, kirolaren inguruko lana ez da oso idilikoa. Hala ere, soldata duina irabazteko modua dago, eta are gehiago formakuntza zabala jasotzen badute, eta ez soilik kirol jarduera batekoa. Gainera, gure ikasleek euskara menperatzen dute, eta hori ere lana lortzeko aldeeko beste puntu bat da. Zurriola ikastolan gorputz eta kirolekintzen sustapena, goi mailako heziketa zikloan aritzen diren ikasleak batik bat gipuzkoarrak dira. Oro har, ikasle gipuzkoarrak jasotzen ditugu, lehen mailan 30 ikasle ditugu. Lurraldeko txoko guztietakoak, Zumaia, Zarautz, Oiartzun, Irun, Hondarribia, Donostia, Tolosa, Bilabona, Errenteria, Azpeitia, Urnieta, Hernani eta bar.
Ibiliko gara maetea musu bat. Ibiliko gara maetea musu bat. Geltutuko gara maetea musu bat. Izo gingo du nahi duzunea. Maetea musu bat.
Ibiliko gara maitea musu bat, geldutuko gara maitea musu bat, izogingo dugu nahi duzunean. Musu maitea musu bat, musu, musu.
Zurriola ikastolan langabeentzako prestakuntza ere ematen dute Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren laguntzarekin. Aurten hirugarren urtez Lanbideren bitartez ziurtagiri profesionalak eskaintzen ari gara langabeentzat. Ez da Lanbide heziketako titulazioa eskuratzen, baina titulazio ofizial bat da. Jadanik bi ziurtagiri profesional eman dituzte. Lehen urtean ur instalakuntzetako soroslea ziurtagiria eta urrengo bi urteetan erabilera anitzeko gelako instruktorea. Azken ziurtagiri hori lortzeko ikastaroan muskulazioa, hirugarren adineko gimnasia eta beste hainbat gai irakatsi dizkiegu 12 langileri, beti ere musikaren laguntzarik gabeko jarduerak. 2015-2016 ikasturtean taldeko egokitzapen fisikoa musikaren laguntzaz izeneko ziurtagiri profesionala lortzeko ikastaro bat eskainiko dute. Oraindik erabat definitzeko dugun arren, ziklo indoor aerobik, zumba eta beste hainbat jarduera landuko dira ziurtagiri hori eskuratzeko ikastaroan. 580 ordukoa izango da ikastaro hori. Tolosako Santa Lucia auzoko 17. zenbakian dago Tolosaldea Lanbide Heziketako Institutua. Hezkuntza eskaintza zabala da, kalitate handikoa eskaintzen du. Elektrizitatea, mekanizazioa, soldadura, informatika eta merkataritza, erdi mailako zikloak eta automatizazioa, eraikuntza metalikoak, produkzioaren programazioa, informatika, administraritza eta mantentzea eta klimatizazioa goi mailako zikloak. Lanbide Heziketako erdi mailako eta goi mailako zikloak egin nahi dituzten ohiko ikasleak ez ezik, langabeak eta etengabeko prestakuntza egiten ari diren langileak ere aritzen dira ikasketa horiek egiten. D ereduan, baina ikasketak hiru eleko eledutan, euskaraz eta ingelesez, egiteko aukera ere eskaintzen die ikastetxeak. Elektrizitatea eta informatika, erdi mailako zikloetan eta automatizazioa, produkzioaren programazioa eta informatika goi mailako zikloetan. Guztira 400 ikasle aritzen dira heziketa arautuan eta 600-700 langile heziketa ez arautuan. Ikasle gehienak Tolosaldekoak dira, Goierrikoak eta Leitzaldekoak ere badira eta beste zenbait herrikoak ere bai. Azken bi urteotan krisi ekonomikoa gainditzen ari dela nabarmentzen ari da eta ikasleek lana aurkitzeko erreztasun handiagoak dituztela batez ere zenbait espezialitatetan. Tolosaldea lanbide ziketako institutua eskualdeko 301 enpresarekin aritzen da. Aurten 100 ikasle baino gehiago praktikak egiten ari dira 80 bat enpresatan. Enpresa gehienak Euskal Herrikoak dira baina ikasle batzuk atzerrian ere aritzen dira Erasmus programaren bidez. Aurten 12 bat lagun ari dira Erasmus programaren bidez Italian, Polonian, Ingalaterran, Maltan eta Finlandian besteak beste.
Meta suna es da un casunek. Meta musu bet. ibiliko gara maitea musu bat ibiliko gara maitea musu bat gelutuko gara maitea musu bat isogingo du nai dusunea maitea musu bat ibiliko gara maitea musu bat Geldutu ko gara maitea musu bat Izogin godu nahi duzunean Musu maitea musu bat Musu, musu
Usurbilgo lanbide eskolak zenbat zenbait erdi mailako eta goi mailako heziketa zikloa eskaintzen ditu. Bost familia hauetan banatuta. Elektrizitatea, elektronika, administrazioa, fabrikazio mekanikoa, mantenua eta energia eta ura. 2014-2015 ikasturtean hezkuntza arautuan 310 bat ikasle aritzen dira D eta A ereduan. Hala ere, eskolako ikasle kopurua bikoiztu baino gehiago egiten da hezkuntza arautu gabeko ikasleak Ikasketak kontuan izanik. Hobetuz, lanbide, Donostiako sustapena, eta bar, Usurbilgo lanbide eskolak oso eskaintza zabala eta berritzailea baitauka. Ikastetxea Usurbilgo Zubieta auzoan dago eta garai batean ikasle gehienak inguruko herrietakoak ziren, Buruntzaldekoak eta Usurbiletik hurbil dauden kostaldeko herrietakoak, baina gaur egun zabaldu eginda haren eremua, Donostia Buruntza, Orio, Zarautz, Zumaia, Pasaia, Errenteria eta beste hainbat herrietako ikasleak baitituzte. Eta gutxi batzuk Nafarroatik ere badatozkigu, arduradunen hitzetan. Ikasleek sarritan parada izaten dute praktikak egiten dituzten enpresetan lan egiteko ikasketak amaitu ondoren. Gure eskolak ahalegin handia egiten du lana eskaini dezaketen enpresak bilatzeko, ikasleen eskariek handiena lana topatzea baita. Praktikekin hasi eta enpresan lanean gelditzen direnak kopuru polita osatzen dute. Ikasketak amaitu ondoren oro har lanbidea erraz aurkitzen dute. Azken urte honetan gauza mugitzen hasi dela nabarmendu da. Batetik egun praktiketan dauden ikasle asko praktika aldia egiten ari dira enpresa berean geldituko dira lan kontratuaren batekin. Bestetik ikasturte honetan enpresetatik etorri zaizkigun lan eskaintzak ugaritu egin dira eta horrek aukera ematen digu lan poltsan dauzkagun ikasle hoiei erantzun bat emateko. Hala ere hainbat espezializatetan lan poltsaia utzik daukagu. Gehienak lanean ari dira eta esan dutenez. Usurbilgo lanbide eskolaren helburua da ikasleari enpresan lanean aritzeko edota enpresa bat sortzeko baliagarriak izango zaizkion trebeziak garatzen laguntzea. Hori dela eta puntako ikasketa eremua eskaintzen diete ikasleei. Garatu beharreko erronkak jarriz eta eskolak egiten dituen proiektu ugarietan parte hartzeko aukera emanez. Tekagunea, generazio positiboko modulua, hotzaren inguruko berrikuntzak, ikasgelan digitalizazioa eta bar. Halaber, aipagarria da Usurbilgo lanbide eskolak hezkuntza arautu gabean duen eskaintza berritzaile zabala, termografia, solid edge eta bar, online ikastaroen bidez, garatzen ari dirala gero eta gehiago.
Musu maitea musu bat Maitasuna ez da adini Maitasuna ez da adini Maitasuna ez da urutasunik Musu maitea musu bat Maitea musu bat. gara maitea musu bat ibili ko gara maitea musu bat gelutu ko gara maitea musu bat isogi ngondu nai dusunea maitea musu bat ibili ko gara maitea musu bat gelutu ko gara maitea musu bat Sogin godu nai dusmeya musumaita musuba musu musu
Rafa Rueda musikariari eta Oier Gillan idazle eta aktoreari zirrara eragin dizkieten poemak bildu dituzte munduaren neurria ikuskizunean. Olerki guztiek mundua hitza aipatzen dute, eta munduaz mintzo dira modu batean edo bestean. Besteak beste Gabriel Aresti, Vladimir Mayakovski, Jose Luis Otamendi, Alejandra Pizanik, eta Jule Goikoetxearen lanak aireratuko dituzte Ruedak eta Gillanek. Munduaren neurria ikuskizuna gaur zazpiterritan Ernest Lluch Kulturetxean izango da hemen Donostian. Joseba B. Lenua Gand boskotea sortu zuen udaberrian Joseba Badestena musikariak. Felix Buff, Xan Bidegain, Ander Mujika eta Miren Narbaiza bildu zituen abentura berrirako. Petxi berriz, Inigo eta Igor Telletxearekin arituko da. Petxi eta Joseba B. Lenua Gand gaur zortziretan bide berriko txosnetan Bergaran arituko dira kontzertua eskaintzen.
Thank you.
ibiliko garamaitea musu bat ibiliko garamaitea musu bat gelutuko garamaitea musu bat isokingo du nai dusunea maitea musu bat ibiliko garamaitea musu bat
Eguerdiko hau txamagazina entzuten ari gara Jantxakun irratian Donostiako irrati euskaldun librea da. Hau, eta orduatak eta hogeita lau minutu puntxu-puntxuan ditugunean, jarraitzen dugu, gaurko aktualitatearen jorratze atalekin, eta alde batetara utzita euskal prentxaren errepasoa, ba gaurko aurkezpen musikalari ere kasu egingo diogu. Eta esan bezala batu talderen bai diska da gaurko protagonista nagusia eta diskaren inguruan, bueno, ba, hitz egingo dugu eta elkarrizketa bat ere izango dugu segidan. Batu taldeak esan bezala bai izeneko diska kaleratu du sei abesti ditugu bertan eta bueno, segenegaldarrak ditugu musikari gehienak. Ongi etorri, ebola, musu, nagu, tagato, eta egia da bezalako izenburua jarri dizkiote beraien kantei.
Erali egin dut, ez nago mozuko zuta, uzora nago. Hale egin dut, erali egin dut.
Pasaden urtean grabatu zuten uda partean,
uzora nago. Ebebide.
Eta esan bezala gu gaurkoan ari gara aurkezten batu taldearen bai izeneko diska hau. Zala gaurkoan batu taldearen bai diska ari gara aurkezten eta horretarako ba, taldeko kide bat den nago eta telefonoz bestalde daukagu. Kaixo, zemoz?
Kaixo, zemoz zeuek.
Ongi etorri, txantxakun irratira.
Eskerrik asko.
Bueno, jaso genuen zuen disko hau batu taldearen diska, bai izenarekin sei abesti esan dugun bezala pasaren udan grabatu zena. Eta jakin nahi genuke pixka bat taldea nola sortu den edo nondik ateratzen den batu talde hau?
Begira, ba, baturen historia pixka luzea da, porque eurak zende galdarra dira gehienak, eta urtea dara matzatamen, eta orduan, bueno, eurak hasi ziren, ba, pixkanaka, egentea ezagutzen, jaietara eta joaten, ea taldea sortzen zuten. Uh-huh. Eta, bueno, orduaz, eta gero aldaketa batzuk egon dira, eta eurek betxatzen dabe asko betu dela lehen goaldetik, eta holan, ba, aurrera, azkenan pentsatu zuten, bueno, basagaitik ez dugu grabatzen zede bat, honet badiruzi hobeto doiela, eta bueno, holan txik.
Zazpi taldeki dira guztira, ezta?
Bai.
Eta ia denak senegaldarrak esan dezu bezala?
Bai, gehiena bai.
Bueno, beraien musika estiloari dagokionez, ba, entzuten ari gara, pixka bat, bueno, ba, etnikoa, edo dela esan daiteke, edo folk kutsua duena, nola kokatzen da taldea?
Bai, bueno, pixka deneti dauka, ba, esatzen dut errege, salsa, afro, pixka, segun, ez dauke konkretuki eredu bat.
Eta normalean esaten dezunez, festetan eta ibiltzen dira gora eta bera?
I, bai, aleginez bai, bai. Hombre, orain ez dago kontzertu askori prinsipioz, baina bai, bai. Festetan eta udaletxak eta antolatzen duten ba, elkartasun topaketetan eta hori, ba, kulturarteko topaketak eta horrela, ba, bueno, deitzen diguten noakotxean alegitzen gara parte hartzen.
Eta, bueno, esan dugu bezala, sei abesti grabatu dira, pasaden udaran izan zen grabazioa okerrez banago, ezta?
Udostean, bai, bai.
Eta gaur egun diska hau, bueno, ba, maketa gisa edo aurkezten dezute, eta erosteko jendeak nora jo beharko du, kontzertutara edo nun topatu daiteke?
Ba, prinsipioz ari gara hori alegitzen kontzertetan, eta gero taberna batzutan ere utzi ditugu, eta 5 € saltzen dira eta bueno hor gabiltza pixka videoclip batzu be sortu ditugu YouTubeen pare bat videoclip eta bueno ba ahosago eta kontzerturi badago ba aprobetxatuz eta bai horrela
jendeak
apurka.
Harremana egin nahi badu zuekin, kontzerture bat lortzeko, edo zengo zetrako, nora jo beharko du?
Ba, begira, daukagu e-mail bat, dala bouvanbouva@gmail.com, eta gero telefono bitartez, 615-00-9723, edo 632-7-1-266.
Bouvanbouva, hau esan duzu, hau abeslariaren emaila izango dela pentsatzen dut, ez, izenagatik?
Bai, taldearen emaila da.
Bai. Ederki,
bai. Bai, kontatu bezala erabiltzen dugu, eta bai.
Zazpi musikari, ze instrumentu jotze dituzte musikari hauek?
Ba, buba da berladia eta gitarra akustikoa, gero dugu basu bat, gero laguntzen dugu askotan gitarra elektrikoarekin, eta teklatu bat, eta perkusioa. Ba, jenbea, timbalak, eta bateria.
Beraz, bueno, ba, musikari hauek elkartu izan dira, ez dakit esan duzu aldaketak ere izan direla, aurrerantzean ere, bueno, taldekide berriak edo sartzeko aukera egon daiteke?
Baliteke, prinsipioz, bastante gustora gaudenekin, eta bueno, dan aurrera badoa, ba, oso ondo, da bezala, ba, bai. A ber, urbiltzen dena eta erakusten diguna nahi duela eta ondo badatukigu, ba, beti prest. Hobetzeko bada, beti prest.
Senegaldarra hoe gainera euskararekiko halako esfortzu bat ere egiten ari direla badirudi, ba izenburuei dagokienez beintzat, ongi etorri, muxu, egia da horrelako abestiak badauzkate, ezta?
Bai, esfortzu handia egiten dute, porque eurek argi daukate, hemen badaude, ba hemengo ohituretara moldatu behar direla eta lehenengo abesti batek dioen bezala, herri batera joaten bazera ikasi behar duzu euren hizkuntza. Orduan euren mentalitate hori daukate eta bai. Integratzeko saiotan, bai.
Bueno, sei abesti dauzkagu, ez dakit zerbait gehiago falta zaigun gehitzeko, edo datu emataztu zaigun, nago?
Ez, ba, prinsipioz hori, sei abesti, apurka-apurka lanean ea kontzertu eta bar lotzen ditugun, eta ba, hori, bideoklip pare bat daute YouTube-en eskegita, eta ba, prinsipioz ba, hori. Ea sortea daukagun.
Ea ba, ala den, eta, bueno, balkarrizketa agurtzeko sei abestioetako bat zuk zeuk aukeratu dezazun eskatuko dizugu, ba, gure entzulei eskaintzeko.
Nik aukeratu.
Nahi ezuna, gustoko duzuna. Edo nahi ezuna.
Ba, holan pixkate animozo eta matxasun moduan musu aukeratuko neuke. Edo bestela nagun doinua bebai. Bietariko bat.
Musu.
Hola, moti pronto, bai, bietariko bat.
Bale, ba, muxurekin, orduan, agurtuko dugu elkarrizketa, nago, mila esker gure deia jaso izanagatik.
Mila esker zebi laguntza gaitik.
Zorte hon, ondo segi.
Eskerrik asko.
Bai.
Maitea,
Ibiliko gara maitea musu bat. Ibiliko gara maitea musu bat. Geldutuko gara maitea musu bat. Izokingo du nahi duzunean. Maitea musu bat. Ibiliko gara maitea musu bat. Geldutuko gara maitea musu bat. Izokingo du nahi duzunean. Musu maitea musu bat.
Bueno, ba, horixe izan dugu gaurko aurkezpen musikalari dagokionez, ba, gaurko protagonista musikalak Batu taldea, bai izeneko diska kalean, izan dugu nago taldekidearen, bueno, ba, aipamenak ere izan ditugu, eta guk aurrera egingo dugu, eguerdiko hau txan magazine honetan, aktualitatea jorratzen.
Hanayungan na Senegalera joaten banaiz, euskerak eltartuko du.
Behain, aktoreak Medea material antzezana eskainiko du maiatzaren 2011an zazpiretan Errenteria Oreretako Mikel Azulo Kultura Elkartean. Heiner Mullerren testu bat oinarri duelarik. Ekitaldi hau Zizt antzerki zikloaren barruan eskainiko da. Egun horretan bertan aurtengo estena jaialdiko egitaragua emango da ezagutzera. Ekainaren 18, 19, 20 eta 21an egingo da Errenteria Oreretan. Zinema eta kultura librea bere funtzio sozial eta politikoa izenburupean datorren maiatzaren 27an eztabaida talde bat egingo da Donostiako Creative Commons zinemaldiak barne hartuko duen zinema soziopolitikoaren saiaren baitan. Kampo Kreatibo Zerok eta DSS 2006 EUK elkarrekin antolaturiko ekitaldiaren helburua elkarrizketa kolektibo bat antolatzea da. Ondorengoen parte hartzearekin, politikariak, ikusentzunezko komunikabideak, herri mugimenduak, gizarte ekintzaileak, banakoak, taldeak edo plataformak, eragile kulturalak eta ikusentzunezko esparruko hainbat eragile sortzaileak, errealizadoreak, ekoizleak, banatzaileak, programatzaileak eta bar. Eztabaida taldeak kafe tertulia baten giroan egingo da eta Juanjo Díaz, Zinez Donostiaren zuzendariak egingo du moderatzaile eta erraztaile lana. Sarrera doakoa izango da, bertaratu nahi duen edonorentzat. Maiatzaren 27an, hau da bihar, 6-9 2016 gunean, Easo kaleko 43. zenbakian. Datorren maiatzaren 22an egiako bigarren ehuntze egun antolatu da arratsaldeko 5-7 herritara, plaza handin izango da. Egitarau oparoz gozatu ahal izango da, txokolatada, ipuin musikatua, animazioa, jakiak eta edariak, bertsoak eta bar. Ostegun honetan, arratsaldeko 7etan, Bizera aldizkarien aurkezpena izango da Kasilda liburudendan Arroka kaleko 2. zenbakian. Eta larunbatean 9etan, Kasildako 3. urteurrenako festa guardetxean ospatuko da. Amar euroren trukoe, 9etan izango da guardetxeko festa hau Burdin, Ariak zainetan Aragiaren zementuzko zaporea, poesia, musika eta proiektzioekin performance Donostia Durangotikan. Eta taldeak Zarauztikan rock instrumentala egiten duen Sofa, eta Azpeitikan noise rock egiten duten Etzazuaka, akauzazte talde berria da.
Bete esango dut, Senegalera joaten banaiz,
bukatzeko pintxada egongo da DJ Gaia eta KX DJ-en eskutik.
Gora eta gora Euskadi, gora eta gora Afrika. Euskara nire bietza. Gora Euskara,
Ekainaren 13an hiriko 9 elkarte gastronomikotan munduko zaporen inguruko tailerrak eskainiko dira sukaldan hitzak ekimenaren barruan. Izena emateko epea ekainaren 3 arte egongo da. Zabaliko oraindik plaza libreak daudela jakinarazten dute. Tailer bakoitzean prestatu eta ondoren dastatu ahal izango diren platerren informazioa ere eman dute interneten. Bihar asteazkena maiatzako 27 olatu talka jaialdenen amaiera ekitaldea aurkeztuko da Iztu eta kalean biaduktuaren azpian Grosen goizeko 10 erditan izango da. Bertan izango dira Pablo Berastegi Donostia 2016ko zuzendari orokorra, Maria Jesús Torres Donostia Kulturako Festa Kataleko zuzendaria, Nagore Irastortza olatu talka jaialdiko antolakuntzako taldeko kidea eta jaialdian parte hartuko duten hainbat eragile. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren kontu nik esango nuke ia danak aipatuta ditugu. Eta aipamen guztiak eginda ditugula, eguneko agenda kulturala besterik ez zaigu falta. Eta agenda kulturala hasiko dugu. Europarren eta bertakoen arteko topak eta euskaldunak eta lehen nazioak kanata Denis Bagoizen eskutik, orain Urkian kanata itzaldia, beraz. Santelmo musean izango da, arratsaldeko 7etan, frantsesez. Ernest Lluch Kulturetxean 7etan munduaren neurria Oier Gilan eta Rafa Ruedarekin euskaraz izango da emanaldi hau irakurraldi musikatu dramatizatua hain zuzen ere. El balcón en invierno Luis Landerorekin. Literatur solasaldia liburutegi nagusian San Jerónimo kaleko ekitaldiaretoan 7etan gaztelaniaz. Metasuna Amaia García izango da dinamizatzailea. Metasuna Okendo Kulturetxean gaur 7etan aspectos culturales de la Rioja Penelope Ramírezekin 26. Itzaldi zikloa herrien eta autonomia erkidegetako alderdi kulturalak.
bari bena lagunena.
Eta Intxaurrondo kulturetxean seiterritan olerkiaren txokoa. Plus 55ek antolatuta poesiaren bidez libreki adierazi nahi eta aukerarik izan ez dute duenarentzat eta entzun nahi duenari ere. Aizarna Zabalen bertsosaioa bainoat Lizaso eta Sebastian Lizasorekin seretan ikastolan gaur. Irunen Rafael Balerdiren margolanetan oinarrituta Balerdi berrikusketen erakusketa ekainaren 14 arte Mentxugal erakusketa aretoan. Urretxun Dan Brody musikariaren emanaldia gaur seiterritan gaztetxean. Eta Zautzan Zuge eta Zuge Gorriak fama txarraren biktimak Ander Izagirreren hitzaldia gaur behatzitan Arkamurka natur taldearen egoitzan. Bueno, eta honen bestez gaurko agenda kulturala osatu dugularik irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terditan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea opuntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso bat emanez. Ondoren Euskal Prentxaren errepasoa bukatuta gero, Batu taldearen Bai diska aurkeztu dugu. Bertako abestiak irratsaio osoan zehar entzunal izan ditugu. Eta ordu bat aterdiak aldera nago izan dugu telefonoz bestalde Baturen Bai disko honen inguruko azalpenak emanez.
Egia da, egia da. Egia da, egia da. Metasuna. Metasuna egia da. Gauzarek ederena. Gauzarek ederena. Amar metasuna nebari bena lagunena.
Eta Batu taldearen Bai diskaren ondoren agenda kulturalak borobildu du gure gaurko eguerdiko. Hotsa magazina horrelaxe juntzaizkigu 90 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko. Hotsa magazina hau zuzen zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapena urrengo egunetan goizpartean entzun dezakezu. Hau da, aste azken ostegunta ostiraletan 8:00etatik 9:30. Edo bestela, edozein momentutan gure web orrian sartuta entzun dezakezu gure irratsaio honen grabazioa, baita ere aurreko irratsaio guztien grabazioak ere. Eta noski baita ere aurreko grabazio ez gain, gainontzeko Jantzakun irratiko irratsaio guztien grabazioak ere entzun ditzazkezu jantzakun.orgen sartuta egun hauetan badirudi arazoren bat edo streamingarekin badugula. Baina lasai, laster konponduko dugu guzti hori eta gure web horriko edukin guztia eskura izango duzu. Antxe daude ere, ba, gainontzeko irratxoi guztien, deskribapenak, parte hartzeko moduak, programazioa, argazkiak, azken notiziak, atal bereziak, mobiletarako aplikazioa. Eta normalean ere, gaurkoan ezin bada, ba, normalean bai, zuzeneko emisio entzuteko aukera streaming bidez. Irratsaio berria ere martxan dugu eta laister izango dugu ja grabazio hori gure web horrian apur dezagun katea igandero 8 herritatik 9 herritara. Eta bueno, ba gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaituko dugu esan bezala. Bihar asteazkena hementsi izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin eta bestela gogoratu 24 ordu zemititzen ari garela Jantzakun irratian irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira. Mil esker entzule izandako guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela ondo segi. Agur.